Viaplayer Azadlıq Radiosu. Her teriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň şenbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistan regional ýol başçylarynyň arasyndaky kadrlar çalyşygyndaky nowat Lewap vilayatyna ýetdi.
Prezident Berdimuhammedow Lewap vilayatynyň etrap häkimleriniň üçüsini, etrap we şäher häkimleriniň ornazarlarynyň sekizini, işinde goýberen düýüklük kämçilikler çünlip işlerine noşatdy.
Ýaşary ýurtlardan Türkmenistana Western Union ulgam arkaly pul uratmak mümkinçiliklerine täze çäklendirmeleriň girdilenligi aýdylýar.
Mali hiristirlere uğradanyň garnaşlyk derejesini görkezýän guwanamany Çeýlede uğradyjynyň bu pullary näde gadanandygy barady aýlyk bilnamany görkezmäge borçly edildi.
Aşgabatyň täze gurulan fiil gäklerini ýene biri sökülüp gaýtadan bejerilýär.
Şuňlar Aşgabatyň altyn asyr teýligähinde rekonstruksiýa işleri geçirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal tezelikler bilen tanış bolun. Warszawada NATO-nun summitine jemlenen günbatar ýurtlarynyň liderleri bileleşigin agressiw forsiýetin Islam döwleti toporunyň ekstremistleriniň Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek kararynyň şeýlede millionlarça adamy Ýewropada gaçybatalga gözlemäge mejbur eden konfliktleriň döredin kynçylyklary bilen iş salyşmaly bolanlygyny aýtdylar. 8-nji ýulda Financial Times gazetinde çap bolan maglumatda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın 2 günlük summitin öňü terasynda transatlantik bileleşigi üçin sowuk uruş döwründen beri iň möhüm pursat bolar diýip atlandyrylanyny belledi. Summitde esasy üns Orsiýada gönükdirler günbatar Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan basyp almagyna we 9300-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan konflikti başdan geçirýän gündogur Ukrainada separatistlere goldaw bermegini ýazgaryar. Seriýa boýunça gözegçilik Topara yurdun demirgazyk günbatarında kime degişlidigi näbirli uçaryň Al-Qaida bilen bagly toparyň gözegçiligindäki şäheri eden hüjümlerinin netijesinde azından 15 paraýat ýaşajynyň wepat bolandygyny habar berdi. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik eden guramanyň maglumatyna görä Al-Nusra fronty atly söwüşçi toparyň we oňa ýaran gozgalançy toparlaryň elindäki Darkuş şäherine howadan edilen hüjüm zararly, ýene 40 adam yaralanypdyr. Guramanyň başlygy Rami Rahman adından 15 adam wepat boldy. Olaryň arasynda bir çağa we 6 zinan öldi diýdi. 6-njy ýylda Siriýanyň hökümeti Ramazan aýyny soňlaýan Eid al-Fitr bayramçylygynda okatyşygyň bes edilmegine milli derejede gözegçiligiň ediljekdigini aýdypdy. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grajdan uruşy zararly adından 280 000 adam wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 8-nji ýulda Warszawada eden çykyşynda Dallasda polisiýa ofitserlerine edilen hüjümleriň aýylgynç öňünden taýýarlanan we nejeýet hereket bolup ony hiç bir tarapdan düşündürip bolmajagyny belledi. 7-nji ýulda Dallasda 5 polisiýa ofitseri mergen tarapyndan atylyp öldürildi we ençemede yaralandy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä bu okatyşyk ýakynda polisiýanyň bir gara ýagyz adamy atyp öldürmegine garşy protest çykyşlaryň dowamında ýüze çykyp Polisiýa 7-nji ýylda polisiýa wekillerini oka tutmakda guman edilýän adamyň tussagasyna alynanlygyny aýtdy. Belarus Türkmenistan'a sürücüsüz uçarlarını iber başladı. Türkmen medyasına göre 25 ve 70 kilometre aralığı niyetlenen bu silif M kısımlı kıçı aparatların toplumu Türkmenistan'a uğradılıp 290 kilometre aralığı niyetlenen bu revesnik sürücüsüz aparatlarının iberilmeği varada gepleşikler geçiriliyor. Türkmenistan'ın sürücüsüz uçarlarının önümçülüğünü öz giyinişliğinde yola koymağı planlaştırıyanlığı hem haber verildi. Belarus'un Kılımlar Akademiyasında dörülüp öndür Türkmen sürücüsüz uçarlaryň serhetçileriň ot söndürücüleriniň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň we ekologlaryň işini ýeňilleşdirmek üçin zerurdygy resmi maglumatda bellendi. Türkmenistanyň Belarusdan sürücüsüz uçarlary satyn almak üçin geçirýän gepleşikleri barada 2014-nji ýylyň oktýabr aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Minske saparynyň dowamında mälim edilipdi. Belarusdan Türkmenistana sürücüsüz uçarlaryň iýerlip başlanmagy Türkmenistanyň Owanistan bilen serhedindäki howpsuzlyk ягдайнын дарткынлыгы Серкедин Оган тарапында Талибанын ва Ислам Дөөлөтү топордун сөйлөшүүчүлөрүнүн активдешмеги барада берилген хабарлары кабат келди. Австралия Уганстандагы харбы миссиясынын мөхлөтүн кошмоча жана 6 айлык, ягъни 2017 жылдын орталарына чейин узалтты ишелде бу мөхлөтү жана узалтмак мүмкүнчүлүгүн көз өңүндө тутуп, Австралиянын өкмөтүнүн 8-нчи июлда айтмагына көрө, бу юрт Уганстандын миллий кошуну ва миллий полициясы үчүн 2020 жылга чейин жылда 100 миллион американ доллары мөчөрүндө көмөк бермек борчуну хем давам эттирер. Уганстандын коопсуздук күчтөрүнүн Уган халкы Талибандын ва бийлекке террорчу топорлордун корома укыбын арттырмагы давам эттирмек иңен важиптир деп Австралиянын өкмөтүнүн баяннамасында билинер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээбир тезеликлери менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Ливап вилайетинин 3 этрап хакими ва 8 этрабынын хакимлеринин орун басарлары өз ийпелеринен бошотулду. Түркмөнстандын президентинин вилайетинен сапарынын давамында амал ашырган бу өз ийпе чалышыгы соңку 2 айын давамында ийгидерлик хасиетке ээ болгон чаранын ноуттагы тапкырыдыр. Хакимлеринин көпчүлүгүн иштен бошотулмак чарасы апрель айынын аягында ахалда, ондон соң балканда ва даашугузда кечирилди. Ливаптагы кадрлар чалышыгы барада кардышым Йошан Аныгурбанын маалыматын эдиңлелим.
Президент Бердимухамедов ийлатын турмуш жашайыш дарежесин жогорулондурмак үчүн көйөрүлгөн териштелердин жерлерде нетижелүү һәм тыгышыйтлы улунулмаганын айтыяр.
Мехман халкынын абаддан ва бакта турмушта жашамагына көнүктүрүлгөн максатнамалар һәм Ливап вилаятында жадыркы дөөрдө талабы ылайык жерине жетилмеген.
Бияғды президент ені үргеді кәкімлер оларын орын осарларын иістен осатмық, кәйін сөрмек күлін чәрі өрді.
Дөулет баштарымыз өзіні аналын көрі пәні орманын үшін Бехви Дываны, Бек Түркмен Машадына қитрабын кәкімінің орын масары көрі пәнінен босатты. Миллидермиде би Уэрипе Жумаеваны белледи.
Түркмен телевидениясынын маалыматына көрө, президент Бердимухамедов Ливап вилайетинин этрап хакимлеринин үчүсүн, этрап ва шаар хакимлеринин орун басарларынын 8-син ишинде көйөрөн дүйүплүк кемчиликтер чүйүнүп ишлеринен ошотту. Министрлер кабинетинин Ливапта кечирилген көчмө мезлиитинде вилайет этрап ва шаар жолбашчыларынын 16-сына кайынчы ва бир кайынчы берилди. Бу соңку дөөрдө Түркмөнстандын вилайетлерине кечирилген көчмө мезлиитлердин 4-нчүсү болуп, олордо халкын турмуш жашайыш дарежесин жогорулондурмак боюнча эдилен ишлердин жемлерине терилдилиганы айтылыяр. Президент Бердимухамедовдун тасдиктөөлөгүнө көрө 2008-2016 жылдарда миллий ООО максатнамасы боюнча Дин Ливап вилайетинде 6,5 миллиард маанайда болой майя териштеси өзлөштүрүлүптүр. 90,300 көбүрөөк машкала тээди жер участоктору бөлүнүп берилиптир. Эмма муга карамастан жогору көйгөйчүлүк палатасынын башлыгы Гализовдун баш прокурор Халиевдин вилайетте кечирген баарлыгына бир топор кемчилик көзө чыгарылыптыр. Хусусан Халиев хабарда айтылмагына көрө иктисадиятын эсасы урларына ва умумий өсүшө ярамал таасир этирген долондуруш кемчиликтери барада хасабат бериптир. Эмма бу дийлиген кемчиликтердин жийикме-жийикликлери яды юрдун вилайетлерине кийин айраныгы ийгидерли тасдикланылган проблемалардын дүйүп себептери айтылмайар. Муңа дерек иштен бошотулганга кайын сөрлөн расмийлер одолку мезлиитлерде болушуал социал пудого, жолдору, көпүрлөрү, электрик, суу, газ менен үпчүнчүлүгү, зейкечилердин арасаланмагына, жер долоншууна, иктисадий өсүшкө бейлеклерде талаба ылайык көзөмөлчүлүк этмелдикке алып, умумий айыпламаларда айыпланыптыр. Сонун менен бир убакта кемчиликтердин тез убакта түзөтүлөчөктүгүн анандырмаларынан башка иштен айрылган жана кайын сөрлөн расмийлердин нахил пикир карайыштарынын болонугу белли болмуяр. Президент Бердимухамедов вилайет хакими Чарлиев онун орун басарына кем иштердин талабы ылайык алынып барылмаганы үчүн деп кайын сөрдү.
Чарлиев мына көршүңүз алык Ливап вилайетинин шаар ва этрап хакимдин тарапынан иштер талабы ылайык алынып барылмаган.
Şeýle dol ilatyň bol eliň we eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek üçin ähli derurly işleriň geçiriljekdigi. Kemçilikler üçin degişli ministrliklerin, pudo idaralarynyň ýol başlarynyň hem jogapkärçilik çekýän barada öňkü mejlislerde aýdan sözlerini aýtylady. Prezidentin tasdiklamagyna görä ýolbaşçylaryň vilayetiň we onuň şäherleriniň hemde etraplarynyň häkimleri bilen bilelikde ysnaşykly işlemeýänlikler sebäpli şu kemçilikler ýüze çykýar. Ýönül degişli ýolbaşçylaryň bilelikde we ysnaşykly işlemek diýmek vilayetlerde ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna ýaramaz täsir ýetirýän meselelerin çözülmek üçin anyk näme pikiriniň bardygyny aýtmady. Sonuň bilen bir wagtda ministrler kabinetiniň nowatdaky göçme mejlisiniň Maru vilayatyna geçirilýär aýdylýar.
Lewapdaky kadrlar çalyşygy barada kardeşim Ýoşanan Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň habarçysy we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň jurnalisti Sapar Mehmet Nipetgulyewiň Türkmenistanda tutsak edilenine bir ýyl doldy. Azatlyk radiosy öz habarçysynyň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde ýörite beýannamy çap etdi. 7-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň resmi web saýtynda çap bolan bu beýannamanyň mazmuny türkmen dilinde azathabar.com web saýtynda okap bilersiňiz. Saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net we garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstden düşürmeň.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balkanawa şäheriniň Nebitgaz Pudona degişli käbir kärhanalarynyň işiniň çäklendirilýänligi şeýlede işgärleriň sanynyň azaldylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde bu ýagdaý barada maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň çekmejekleri we çäklendirmeleriň sebäpleri bilen gyzyklanyp, meseleni içgine öwrendi. Kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan maglumatyny
Balkanawadyň awatlaş gurulyşyk müdürlüginde 1-nji sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 75%i ýapylar. Şeýlede Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň ustalarynyň iş sagady 50% azaldylyp, olar gündelik 8 sagadyň ýerine indi 4 sagat işlemeli bolarlar. Gurrunga gidýän soňky özgörüşler barada awatlaş gurulyşyk müdürlüginde ýürüýte ýygnagyň geçirilip, bu barada özlerine duýdurlandygyny bu edaranyň işgärleriniň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu edaranyň öz adynyň eferde tutulmazlygyny haýs eden ustasy 1-nji sentýabrdan başlap edaradaky ustalaryň 2 smenada, ýagny ertirden gün ortany we soňra gün ortanyndan ikindigine çenli işläp başlajaklaryny hem habar berdi. Bu özgürsülerin neticesinde iş sağıda azaldılan işgärlerin aylık hakkı hem 2 esse azaldılar.
Elbette bu maskalamıza yaramaz tesir eder. Karal bizimle ornumuzu yitirmesek razı yorluk.
Deyip Azatlyk radiosu bilen havarlasan Awatlaş Gurulyşyk Müdürlüğünün ustası gurrun veriyer. Gepin gerdisine göre bellesek Azatlyk radiosunun çeşmesi edaranın yolbaşçylarının gündelik iş sağıtlarının veliğin ütkövsüz kalandığını aydar. Sol bir wagtda edarada ozoldan bäri zähmet çekip gelýän pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri hem eýleýän wezipetinden boşatmak boýunça işleriň alınıp barylýandygy habar berilýär.
Pensiýa ýaşyna ýetenler ýeken-ýeken çağıryp öz işlerini boýunça işden giderin diýen arda gol çekdirýärler. İş ornuňyzy ýapyrly, ýa ardaňyzy ýalyň, ýa da işiňizden boş diýip duýdurýarlar.
Deyip Azatlyk radiosy bilen habarlasan Awatlaş gurulyşyk müdürlüginiň ustasy gurrun berýär. Balkanawadyň Awatlaş gurulyşyk müdürlüginindäki iş ornlarynyň we iş saatlarynyň kemeldilmegi baradaky maglumatlar umuman ýurdun türkmen gazy we türkmen newit döwlet konsernleriniň käbir işgärleriniň öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändigi baradaky habarlaryň çykan döwrüne gabat geldi. Türkmenistanyň Newit gaz pudugynyň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan işgärleri mundan öň öz zähmet haklarynyň ençeme aýlap gizikdirilýändigi barada gurrun beripdiler. Azatlyk radiosynyň bu baradaky habarlarynyň ýyzy bilen Türkmen Newit döwlet konsernine degişli Balkanawadaky idaralaryň ençemesinde wagyz nesihat we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek şygara astynda ýygnaklar geçirilip, Olaryň dowamında bu konsernin işgärlerine aýlyk haklarynyň gijikdirilendigi barada gep gurrun ýaýratmazlyk tapşyrylypdyr. Sol bir vaqtda Türkmenistanın nevit qazıp uduğunun yağdayını içkinden izirleyen bilermenler iş statlarının azaldılmağını nevitin ve qazın halkara bazarlarında akınırlarının düşmögü bilen bağlanstırıyarlar.
Türkmenistan'ın nevit gaz pudonun işçiler ştatı qatı çişirlen. Nevitin barelinin baxası yukarı olan mahalı olur saklap bolyadı. Ama energi serişlerinin baxalarının qaçmağı bilen Türkmenistan'ın bu pudokların işgərlerini boşotmaqdan naşa alacının yoktuğuna mengdeyar.
Deyip energi eksperti Azatlık Radyosuna gurrun verdi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da dəşəri yurtlara pul iyi vermək işinin qiyinləşməğına iyən bir nəyət çayib oldu. Yılın başında yurtta dəşəri yurt valyutasının çoğdasını çəkləndirmə girdilən son banklar pul iyi vermək ətləyənlərdən dörlü dokumentləri tələb ediyərlər. Emma son günlərdə dəşəri yurtlardan Türkmenistan'a Western Union ulğamarkalı pul uğratmaq mümkinçiliklərinə həm tədə çəkləndirmələrin girdilənləri xabar verilər. Xas çəkməcək maqlumatları kərdəşim Merdan Sariyevin maqlumatını.
Daşary yurtlardan Türkmenistan'ın Western Union ulğama arkalı pul uğratmak mümkinçiliklerine täze çäklendirmeler girdildi. Mundan öylek Türkmenistan'dan pulu kabul eden taraf mali serişteleri uğradığının karındaşlık derecesini görküzen güvanamani, şeyle de uğradıcının bu pulları nedip kazanındığı vardaki aylık kepilnamanı görküzmeye borçlu edildi. Öz adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenistan'ın balk ulğumunun yukarı dereceli resmilerinin biri Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında bu tazı düzgünün şu yılın 26. iyunundan beri güce girendiğine aitti.
İnni əhlizat, mali serişteler nire deneyeliyar, nire ediyar, oları kim uğradiyar, kim aliyariyalı transakçalar hasab alınıp başlanı.
Deyip bank ulğumunun işgari Azatlık Radyosu'na düşündürdü. Türkmenistanlı bank emeldarının beren mağlumatına göre, eğer de uğradılan pul seriştesi aylık kepilnamasında görküzülen cemden köp olsa, onda ol alıcı berilmeyer. Mundan başqa da əhli talep edilen dokumentlar görküzülenden son hem uğradılan daşarı yurt valyutası resmi alış-çalış hasabı boyunca konvertasiya edilip alıcının eline milli pul birliğinde berilir. Meselim, pul dollarda uğradılsa da ol alıcı manat da berilir. Daşary yurtlardan Türkmenistan'a pul seriştelerini uğratmak boyunca girdilen son çäklendirmelerin eyyem yerli yaşayıcılara yaramaz təsir yetirip başlandığı varadakı mağlumatlar hem qovuşup başladı. Sonkı bir neçe günün devamında Azatlık Radyosu bilen xabarlaşan daşary yurtlarda işleyen Türkmenistanlı migrantların onarçası bu dören yağdaylardan özlerinin nəyilediğini bildirdiler.
Men Türkmenistan'daki enim atamı 500 dolar uğrattım. Oların yaşı bir sene yeten. Menden başka oların hiç kimi yok. İnni uğradıcının bu pulları kazanan nuvarı da kepilname gerek deyip enim atama pulum vermeyerler. Menim ödüm kuruluşukta işleyen bir kanun rahmet migranti bizde aylık kepilnamesini hem işletin.
Deyip Rusya'da işleyen bir Türkmenistanlı işçi migrant veren yer. Sol bir vaqtda bu girdilen täze çäklendirmeler barada Türkmenistanın xabar serişdelerinde yerli ilata hiç kili mağlumat ya da düşündürüs berilmeyer. Yeri gelende bellesek bu Türkmenistan'a ya da yurdun daşına pul uğratmak boyunca girdilen çäklendirmelerin en son kutudur. Mundan oval girdilen düzünlere göre daşarı yurda pul uğratmak çoğulayan Türkmenistanlılardan iverlen pulun nehil kazanılandığına güve geçen aylık ya pensi varadakı kipilnama, zähmet depterçesinin, pasport ve doğuluş şahadat namasının hem kopyaları soruluyar. Kime pul uğradılayan bolsa, onun hem pasport ve doğuluş şahadat namasının kopyaları talep ediliyar. Eğer de pul daşarı yurtta akı taliba iverilen bolsa, onda onun okuyan yerinden hem yürüyte kipil namaz oruluyar. Qalı verse de pul uğratmak ve kabul etmek boyunca girdilen çäklendirmeler Türkmenistan'ın valyuta alış-çalış nokotlarında ilata daşarı yurt valyutalarının yani Amerikan dollarının ve euronun satılmağı bet edilen vaxtına qavat geldi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında qozgalayan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isteseniz, azathabar.com web saytımıza şeyle de Azatlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, Sosyal ulğamlarındaki sahipalarına siyaha dedin ve tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen elektron почта аркылуу хем хабарлашып билердиңиз. Өз себетиңизде болгон вакыйалар барада азаттыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге кат жолдоң. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolun vakalar varada malumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatdan golayda täzelenen yeni bir sel bağı sökülüp qaytadan bejerilýär. Bu gezek 3 ýyl mundan ozal bejerilen 6 asyr sel gähine qaytadan gurulmak nowaty ýetdi. Şol bir wagtda bir näçe hepde mundan ozal qaytadan gurulup başlanan Nesimi parkyndaky işler togtadylypdyr. Bu barada kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlary esasında taýýarlanan makalasyny dinleýin.
Şuňlar Aşgabatyň 6 asyr seýilgähinde rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzirki wagt seýilgähiň daş töwregine demir haýat aýlanyp, onuň içinde guruluşy işlerini alyp barýan agyr tehnikalar we gum depeleri peýda boldy. Bu seýilgäh paýtagtyň Atamurat Niýazow şaýolynyň ugruna ýerleşip, ol bi-taraplyk şaýolundan garaşsyzlyk şaýoluna çenli uzap gidýär. Seýilgähiň günorta tarapynda bolsa türkmenmaşynyň ertekiler dünýäsi ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu Seýilgähiň daşyna haýat aýlanandygy sebäpli häzirki wagtda onuň içine girip bolmaýar. Ýöne awtobus ýaly beýik ulaglaryň içinden synedeninde seýilgähde ozallan bar bolan gülleriň we agaçlaryň en çemesiniň çapylandygyny görse bolýar. Şeýlede seýilgähdäki basgançaklaryň we arkanyň daşyna örtülen mermer daşlar sökülip, onuň çemesi suw çuwdurum hem ýumrully. Häzirki wagtda agyr guruluşyk maşynlary sökülen şol suw çuwdurumlarynyň ýerini sürüp Ol yerde guruluşy işlerini alyp barýarlar. Gepin gerdişine görä ýatlatsak, 6 asyr seýilgähi paýtagtda türkmenmaşynyň ertekiler dünýäsi açylandy. Ýagny 2006-njy ýylda gurulupdy. Şondan soň seýilgähde bir näçe gedek awatlaýyş işleri geçirildi. Olaryň iň soňkusy mundan 3 ýyl ozal bolupdy. Şonda seýilgähde rekonstruksiýa işleri giň gerimde alınıp barlyp, onu täze agyç nahallary oturdyrly, ışyklandyryş çyrarlarynyň oturguşlarynyň ençemesi täzelendi. Suw çuwdurumlaryna serin jam berildi. Guruluşyna millionlarça dollar çykdyjy edilen we onu sökmek üçin hem 10 minglap dollar sarp edilendigi çaklanýan bu seýilgähiň häzir näme üçin sökülüp, gaýtadan gurulýandygy we onuň näme kemçiliginiň bardygy hakda resmi taýdan halka hiç ýyl maglumat berilenok. Hatta häzirki wagtda bu obýektde nähil işleriň alınıp barlandygy, guruluşyň kim tarapyndan amala aşyrylandygy, onuň gutarjak wagty barada maglumat ýazylan plakatlar hem ýerleşdirilmändir. Soňky aýlarda Aşgabatda bir näçe ýyllykda awatlanan käwir seýilgähler sökülýär we olara goşmaça maliýe seriştesi goý berilip, gaýtadan öňürilýär. Şeýle gaýtadan awatlaýyş işleriniň ýene biri Nesiminiň ýadygärligi ýerleşen seýilgähde geçirilip, onuň agaçlaryň ählisi bolmasa-da, onlarça çapyllı suw çuwdurumy we ışyklandyryş çyralary sökülip aýryldy. Nesiminiň ýadygärligi ýerleşen seýilgäh hem iň soňky gezek mundan 1.5 ýyl çemesi ozal öňürilipdi. Şonda seýilgähe täzeden serenjam berilip, onu täze ışyklandyryş çyralary oturuşlar goýulupdy. Emma soňky ýyl powşan maglumatlara görä iýun aýynyň başyna başlanan rekonstruksiýa işleri häzir durdurulyp, seýilgähde gymyllı hereket gözeýilmeýär. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew seýilgähdäki guruluşyk işleriniň durdurulandygy sebäpli, onaky bar bolan agaçlaryň hem suwurulmaýandygyny we olaryň gurap baryandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtyň paraxat 2/1 we paraxat 2/2 etrapçylarynyň käbir ýaşaýjylary awatlaýyş işleriniň durdurulmagyny we agaçlary ýede edilmediginiň sebäbi bilen gyzyklanyp, degişli jogapkär resmiýlere ýüz tutupdyrlar. Emma olara häkimetlerden bu barada anyk maglumat almak başartmandyr.
Aşgabat şäheriniň köpekler etrap häkimliginiň degişli jogapkär işgärleri Şu mesele boyunca bize zan etmen, Nefimin yadigarlı oturduğun seyliyakta avadarlaştırmak için getirmek için Türk firması bile şertname bağlaşıldı. Sol Türk firması avatlayış işlerin doğru tamamlandan sonra onu Aşgabat şehir hakimliğine, Kopetta etraf hakimliğine tavsurmalı. Sonu çelli şu seyliyakta bile bizim hiç çelli işimiz yok deyip cevap veriyorlar.
Kerdeşim Sehra'nın Azadlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçılarının malumatlarına esaslanıp tayarlan sinini dinlediniz. Azadlık Radyosu bilen Telegram arkali habarlaşın. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, Koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı bu arada malumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nomerlerimiz Koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer Koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz bildirişimizi dinlediniz. Xabarlar gündeliğimizi devam ettiriyoruz. Demirgazı Kuvanistan'ın Serpul vilayetinde sövüşücülerin ilatı örközeyen zorluklarının güyüşlenmeği varada mağlumatları oğuşar. Oğan resmilerinin Azatlık Radyosu'na aitmanı vura bu vilayette Taliban toporunun ve İslam Devleti Atli toporunun sövüşücülerinin başka da yeni iki sövüşücü topor ornaşıptır. Regiondaki sonki yağdaylar varada Kuvanistan'daki xabarçımız Şamirdan Gulay Muradi'nin mağlumatını
Demirgazık Afganistan'ın Serpul vilayetinde Talib ve İslam Devleti adlı topardan başka da iki terörçü topar döreptir. Zülfikar ve Eday Din adlı topar halkı kıynamalara duçar ediyor. Uşur zekat deyip ilden pul toplaval yer. Teröristik hücumları amala aşırıyor deyip yerli resmiler aydıyor. Serpul vilayetinin vilayet genişinin diputatlarının aitmana göre Zülfikar adlı toparın önkü yolbaşısı Hüseyin Haşimi öldürülüptür. Bu topar Nureddin'in liderliğinde yine harekete başlayıptır. Yerli genişin azası diputat Muhammed Ali Hekiminin Azatlık Radyosu'na aydışıça Zülfikar adlı toparın militarları vilayetin dört etrafında yerleşiptir.
Ya guruyi ki Zülfikar manda savuşur ne gire o bazı.
Toparın yaralıları yolları kesiyor. Asude ilatı zorlayar. Devleti işgarlarını terör ediyor. Üy dolaşıp halktan pul toplayıp alıyor. Zülfikar adlı toparın iki komandiri öldürüldü. Bu topar yeni öz taze yolbaşısını belledi. Zülfikar toparı şunun bari halka kadapıldar ayar. İlata azar veriyor deyip diputat belledi. Serpil velayetinin bir mühim etrafı talih savaşçılarının iyiçiliğinde kalıyor. Velayetin bölük etraflarının hemmesinde cengçiler hareket ediyor. İslam Devleti adlı toparın militanları hem Serpil velayetinde toplanıptır. Merkez Aziyeli cengçilerin hem Serpil'de harbi bazası var deyip yerli yaşayıcılar aydıyor. Yine taze yaraklı devlet karşıdaşlarının dörendiğini Serpil velayetinin hakimi Muhammed Zahir Vakhtat hem tasdikladı. Afgan güçlerine bu toparları yok etmek boyunca buyruk verildi. Bir kanun yaraklı toparların hareketi kabul ederlikli değildir. Onlara karşı çare görülür deyip hakim aittı. Serpil vilayetinde Puştun, Özbek, Tacik ve Hazaralar yaşar. Zülfikar adlı toparın militarlarının şiğalardan avarattığı haber veriliyor. Serpil vilayetinin polisiyasının başlığı General Abdülkayyum Bakizoy'un aydışına karanda cinayetçiler her adda halkı kıynamalara duçar ediyor. Terörçü toparlar hükümetin hemen halkın düşmanıdır. Bu toparlar dışarıdan himayet edilir. Kim olsa şol bolsun. Afgan güçleri terörçüleri yok etmeye kararlıdır. Zülfikar adlı toparın iki yaralısı helak oldu. Cengçilere karşı güreşimiz devam eder deyip general nıhtadı. Demirgazık Afganistan'da Afgan güçleri bilen bir hatarda Erbeki adlı yerli yaralı toparların var. Olurum halka azar veriyor deyip yerli ilat aydıyor. Yarım resmi yaraklı toparların köpsine Vice President General Dostum arka duruyor. Balık velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Ata Muhammed Nur hem özüne taraftar erbekileri ok yarak ve harbi encam bilen öpçüne diyor. Son kullarda Demirgazık Afganistan'da Rabbani'nin Cumhuriyeti İslami Partiyası bilen Vice President General Dostum'un Cümmüş İslami toparının arasında konuşmalık yüze çıktı. Bu iki toparın hem Demirgazık Afganistan'da öz taraftarlarına yarak paylayanlığı öne sürülüyor. Hazaraların siyasi partiyaları hem öz halkını yaraklandırıp başlayıptır. Demirgazık Afganistan'da yağday gittikçe çılsırımlaşıyor deyip bilirmeler aydıyor. Şahimerdan Ulum Radyo, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.